ሰላም ማደረው ዘዮቲ ማልታው የዝካታቸው ሐሊፉ ነው አይፈልጥ ምን እንታይ ትልደ ሊኻት ትሕርዳልኩም ሒጂ እዚ ፕሮግራም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግን ሪሊቶ ኒሽም ግደፉ ትብሉ ግን 14 ዓመት ዝኣክል የርእየኩም ደስ ዝበለኩም ተሕልፉ ደስ ዘይበለኩም ከኣትገድፍዎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንድሕር ዝኣ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ተቃውሞ መፅኡ ትሕልፍዎ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር እንድሕር መፅኡ ወይ ካብ ኢትዮጵያውያን ትገብርሎም ኢንተርቪው እንድሕር ሕማቕ ተቃውሞ መፅኡ ተብልዎ ወይ ሪሊቶ ግደፉ ኣይትበሉ እንድሕር ዝኣልኩም ከዓ ኣሕልፍዎ
ከመይ ኣለኹም ናይ ኩሉ ሻብ ዝሰምዐኩም ረድዒ እዩ በዚ ከመስግነኩም ይደሊ ብቀዳማይ ዘሕለፍኩሞም ሰለስተ ካብ መቐለ ክሳብ ክንደየናይ ዲሞክራሲያዊ ክሳብ ክንደየናይ ምዝራብ ከም ዘሎ ዘርእካ ሓቂ ወይ ባይታ እዩ ኣብ ኤርትራ ስለ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ስለ ፀገም መንግስቲ ሽፍንፍን ክትብል ግን ትክክል ኣይኮነን ብኢትዮጵያ ግን ዲሞክራሲያዊና ሓቂ ከም ዘሎ ግን በዚ ኣጋጣሚ ኣረጋግፅካልና እና ስለ ኤርትራ ስቲ ሓደሓደ ነገር ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ተልዮም ደውልካ ከመይ ከም ምዃኑ ክትጥይቑልና ንፅበይ የመስግን ባይ
ኣሎ ቤተ ኮመትካ ሓደ ዋብርኢቶ ኣብ ኤርትራ ፍርድ ቤት ከምዚ ኮነ ጠውካ ያለን ኩም ዘይዛረቡ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዶ ፍርድ ቤት ኣለዩ ኣብ ኤርትራ ሰብ ተተኣሲሩ ብይ ይተርፍ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳስሎ ትበል ማለት እዩ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ገለ ውሃብ ትርኢቶ ጉዳይ ካኣግበር ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይምልከተካን ይኽሉ ይስምዑ ርኢቶ ዝህቦ ድማ ነቶም ጉዳዮም ገዲፎም ብዛዕባ ጉዳይና ከም ተሓለቕትን ሓለይትን ኮይኖም ርኢቶ ክህቡ ዝፍትኑ ምርኩስ ገይረ ርኢቶ ዝህብ ብዛዕባ ጉዳዮም ገዲፎም ብጉዳይና ዘሎን ዘየሎን ርኢቶ ክህቡ መሰል ተሃሊዎም ንሕና ኸ እቲ ቕኑዕ መልሲ ክንህብ መሰል የብልናን ማለት ድዩ ኣብ ጉዳይና ኣትዮም ክዋራ ዘዩ ዝደልዩ ተሰሚዕና ግን ክንምልስ መሰልን ተኽእሎን ከም ዘለና ክሕብሮም ይፈቱ የቐኒለ ኣብሃም እያሱ
ንኩሉኩም ሃብ ትርኢቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦትን ዝኣክሉና ኢኹም ቁፅርትና 2222 295 94 2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ